Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tinglovchilarimiz uchun qanchalik qiziq bilmadim-u, lekin shaxsan meni qiziqtirayotgan bir mavzu bor, uni keyinga tashlaymiz. Hozir boshqa bir mavzu. E'tibor bergan bo'lsangiz, 28 mart kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Rossiyaga bordi, Medvedev bilan uchrashdi. Abdulla Aripov Medvedev bilan kulib tushgan suratlari hamma joyda e'lon qilindi va mana shu holatdan kelib chiqib bir savolim bor. O'zi aslida mamlakatni 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi rahbarlarini u yoki bu mamlakatga borishi, mamlakat nomidan, davlat nomidan muzokaralar o'tkazishlari barcha davlatlar uchun xarakterli narsa. Hech hayron qoladigan joyi yo'q, to'g'rimi?
Shunday.
Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibini Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentidan ko'ra ko'proq eshitishimiz mumkin, yoki Rossiyani tashqi ishlar vaziri to'g'risidagi xabarlarni Rossiya prezidentidan ko'ra ko'proq eshitishimiz mumkin. Lekin O'zbekistonda bunday emas edi. O'zbekistonda faqat Islom Karimov bor edi. Islom Karimov davrida Shavkat Mirziyoyevni suratini birov ko'rgan emas. Islom Karimov davrida Shavkat Mirziyoyevni surati ozodlikda ham bo'lgan emas. Endi Shavkat Mirziyoyev o'sha barcha davlatlar uchun xarakterli bo'lgan normaga qaytyaptimi yoki bu Shavkat Mirziyoyevni shaxsidan kelib chiqadigan boshqa bir narsami bu?
Tushundim. Demak, savolingizni yaxshi tushundim. Lekin o'ylaymanki, hozirgi davrda Shavkat Mirziyoyev boshqaruv stili shakllanyapti va bu shakllanishda uning dunyoqarashi, tafakkuri, uning loyihalari, planlaridan tashqari atrofdagi shaxslarning munosabati ham mana shu stilga ta'sir qiladi. Meni tushunganim, Shavkat Mirziyoyev ya'niki mas'uliyatlarni taqsimlab berish tarafdori. Karimovda mana shunday holat yo'q edi. U o'sha mutasaddilar televizor orqali ko'rinadigan bo'lsa yoki xorijiy hattoki ommaviy axborot vositalari orqali ham Karimovdan ko'ra ko'proq eslanadigan bo'lsa, u odamni jahli chiqardi, rashki kelardi. Va buni O'zbekiston siyosiy elitasi juda ham yaxshi bilardi. Va shuning uchunki Karimovning ichki kechinmalari va yillar davomida tekshirilgan uning zihniyatidan kelib chiqib, O'zbekiston siyosiy tizimi mutlaq shaxslashgan, yakka shaxsga asoslangan bir siyosiy tizimga aylandi. Endi agarki Shavkat Mirziyoyevda boshqacharoq qarash bo'lsa, aytaylik, boshqa shaxslarning televizorda chiqishi yoki o'zini faoliyatini ommaviy axborot orqali yoritilishiga agar g'azabi kelmaydigan bo'lsa, aksincha u buni bir o'zi uchun qulayroq siyosiy bir pozitsiya sifatida, ya'ni jamoatchilik ko'z o'ngida u odam mas'ul ekanligini parvarishlaydigan bo'lsa, unda haqiqatda bir yangiroq bir stil shakllanadi deb o'ylayman. Lekin umuman olganda, hattoki Shavkat Mirziyoyev davrida ham keyinchalik ham o'sha avtoritar model va O'zbekiston konstitutsiyasidan kelib chiqib, eng qudratli davlat organi prezidentlik instituti mutlaq hal qiluvchi rol o'ynab qolaveradi. Va hozircha men o'ylamayman Shavkat Mirziyoyev prezidentlik vakolatlarini cheklaydigan va prezidentga nisbatan impichment mexanizmlarini nazarda tutadigan konstitutsion islohotlar o'tkazishiga hozircha ishonmayman.
Kamoliddinda qarang, Shavkat Mirziyoyev bosh vazir sifatida 13 yil ishladi, 13 yil. 13 yil. O'sha qizg'anchiqlikka asoslangan uzr, kechirasiz, shu so'zni ishlatishga majburman. Demak, Islom Karimovni qizg'anchiqlikka asoslangan o'sha boshqaruv modeli doirasida bosh vazir bo'lib ishladi. Shunday modelga ko'nikkan odam nima uchun shu mas'uliyatlarni, vakolatlarni bo'lishtiryapti va bunga qayerdan kuch olyapti? Buni asosi nimadaligiga qiziqyapman-da.
Yo'q, aslida qarang-da, Shavkat, mana Islom Karimovni psixologiyasiga biroz to'xtalishimiz kerak. U odam haqiqatda O'zbekistondagi taraqqiyotni faqat ko'rishni xohlardi, faqat yana ijobiy o'zgarishlarni ko'rishni xohlardi va Qozog'iston O'zbekistondan ko'ra hamma sohada, ayniqsa diplomatiya va iqtisod sohasida o'tib ketganligini juda ham og'riqli qabul qilardi. Va Karimovning mana shu psixologiyasidan kelib chiqib, butun O'zbekiston byurokratiyasi va ommaviy axborot vositalari sun'iy voqelik yaratdi. Bu davlatning fundamental siyosati edi. Karimov boradigan joylar juda ham chiroyli va go'zal bo'lardi. Va O'zbekistondagi xarob ahvol, aytaylik qishloqlardagi maktablar, bog'chalar hech qachon biror bir ommaviy axborot vositalarida tasodifan ham chiqib qolmasdi. Ya'niki Karimov uchun doimiy sun'iy real voqelik shakllantirildi. Va bu narsani Shavkat Mirziyoyev doimiy ko'rib keldi va mana shu sun'iy voqelikning asosiy arxitektori, ijrochi arxitektori aynan Shavkat Mirziyoyev edi. Agarki Karimovning ko'z o'ngida boshqa bir voqelik paydo bo'ladigan bo'lsa, birinchi tosh yoki birinchi tayoq bosh vazir va bosh vazirning o'rinbosarlari boshida sinishi aniq edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev ko'rgan yana bitta nuqta borki, Karimovning fundamental obro' e'tibori reputatsiyasiga bu misli ko'rilmagan darajada mana shu sun'iy voqelik zarba berdi aslida. Ya'niki O'zbekiston byurokratiyasi uchun Karimov juda ham qulay shaxs edi. Hech kim xalqqa hisobot bermas edi va Karimovni aldash mumkin edi. Karimov manipulyatsiyaga o'zi shakllantirgan tizim doirasida manipulyatsiyaga moyil edi. U faqat ijobiy baholarni kutardi va ijobiy baholarni qabul qilardi. Salbiy baholarni o'sha majlisi o'zida o'sha mutasaddini turg'izib aytaylik so'kardi aytaylik. Men juda ham ko'p eshitganmanki, biror bir xabar bo'lsa prezident devonida buni kim olib kirarkin degan savol eng asosiy savoldi prezident devon uchun. Chunki kim olib kelsa o'sha ma'lumotni, o'sha xabarni u odamga tamom edi. Demakki, bu narsalarni hammasini ko'rib kelgan Shavkat Mirziyoyev va aslida Shavkat Mirziyoyevning manfaatiga kiradi real voqelik bilan, haqiqiy real voqelik bilan bog'liq bo'lgan bir kartinani shakllantirish. Aksincha, O'zbekistondagi siyosiy tizimning moyilligi Karimov davriga, ya'ni byurokratiyaning moyilligi Karimov davriga qaytish va o'sha mexanizmda ishlash ular uchun ko'proq qulay. Tizimni buzish uchun katta kuch kerak aytganingizdek, lekin Mirziyoyevning manfaatiga kiradi bu tizimni mana shu sun'iy voqelikni buzish va o'rtada bir muvozanat shakllantirish. Tanqidiy baho berish emas, muvozanat shakllantirish.
Demak, Karimov uchun sun'iy voqelik yaratgan Mirziyoyev real voqelikning qanday ekanligini biladi.
Men o'ylayman, albatta biladi, chunki u ijrochi edi, O'zbekistondagi asosiy top menejer edi. Va u bir tomondan u televizorda ko'rinmasligini asosiy sababi ikkita nuqta bor. Ya'ni hammasi Karimovning ichki ehtiyojlaridan kelib chiqadi. Agar biror bir siyosiy shaxs televizorda chiqursa, Karimovni ertadan kechga juda ham tez yo'qotardi. Juda ham ko'p marta bo'lgan shunday. Buni ba'zi davlat maslahatchilari hattoki tushunmagan, ba'zilari qarsa yozib boshlayotganida Karim kasal, ba'zilari doston yozib boshlayotganida ko'p o'tmasa hammasi ketardi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi buyruq berganidiki, ommaviy axborot vositalariga tasodifan ham meni ko'rsatmaysan deb. Endi haqiqatda asosiy o'sha top menejer sifatida, ijrochi sifatida o'sha voqelikni yaratdi. U aytaylik o'sha chegarani belgilab beruvchi shaxs edi. U chegaraning ikkita tomonini ham biladi. Karimovning tafakkurini ham, O'zbekistondagi real voqelikni ham. Va uni keyingi yillarda, aytaylik keyingi 5-7 yilda o'sha manipulyatsiya qilish, aldash ancha qiyin bo'ladi. Lekin undan keyin siyosiy tizimning vaziyatiga qarab, Shavkat Mirziyoyevning ichki ehtiyoj va kechinmalariga qarab, o'sha yana sun'iy to'siq shakllanishi mumkin yoki shakllanmasligi mumkin.
Mana endi boyagi mavzuga o'taylik. Men aytganim mavzuga, meni qiziqtirayotgan mavzuga, tinglovchimizga qiziqmi yo'qmi dedim, qiziq bo'lsa kerak. Kechagi suhbatdoshim bilan ham gaplashgan edim bu mavzuni. Sharof Rashidov tug'ilgan kunga 100 yil to'lishini nishonlash to'g'risida Prezident Mirziyoyev kattagina kuni kecha qaror imzoladi. Mana shu qarordan kelib chiqib bir savollar paydo bo'ldiki, nima uchun O'zbekistonni yangi tarixini, so'nggi 25 yillikni eng yangi tarix desak, yangi tarix, sovet davridagi tarixni, Rashidovini eslaymiz, boshqa narsasini eslamaymiz. Nima uchun qarorda masalan Sharof Rashidovni egallab turgan lavozimlari tilga olinmadi, davlat arbobi deb qo'yildi va hokazo va hokazo.
Xo'p, demak, Karimov davrida ham, o'ylaymanki, Shavkat Mirziyoyev davrida ham tarixga nisbatan o'ta mafkuraviy yondashuv kuchli edi va mana shu yondashuv menimcha saqlanib qoladi. Mafkuraviy deganda jamiyatning dunyo qarashini, uning ichki va tashqi siyosatda berayotgan baholarni shakllantirish, yo'naltirish uchun mana shunday baho beriladi. Agar sovet davridagi vaziyatga ijobiyroq baho beriladigan bo'lsa yoki obyektiv baho beradigan bo'lsa, o'sha ziddiyatli baho berilishi kerak. Ziddiyatli deganda salbiy baholar bilan birga o'sha sovet davrida erishilgan yutuqlar ham eslanishi kerak. Va O'zbekiston hokimiyati, ayniqsa Karimov davrida mana shundan imkon qadar qochildi. Lekin agar e'tibor bersangiz, Karimov davrida umuman tarixni shaxssizlashtirish, ya'ni tarixdan shaxslarni imkon qadar yo'qotish siyosati ustuvor bo'ldi. Markaziy bir qancha shaxslar bor. Amir Temur, Ulug'bek, Alisher Navoiy, mana bular ancha oldin yashagan shaxslar. Ular Karimov bilan davrdosh emas edi. Va o'shaning uchun Karimovga soya solmaydi. Ular faqatgina Karimovning davlatchiligini parvarishlash uchun, sug'orish uchun, uni qudratini aytaylik qo'shnilarga jozibador ko'rsatish uchun ishlatildi xolos. Lekin ayniqsa sovet davridagi shaxslar imkon qadar yo'qotildi. Mana Toshkent shahrimi, ko'chalarmi, O'zbekistonning tumanlari ham aytaylik, mana aynan Sharof Rashidov, Jizzaxdagi Sharof Rashidov tumani Sardoba tumani deb almashtirildi. Bu xalq ichida rosa ham jiddiy qabul qilindi, salbiy qabul qilindi. Endi nima uchun sovet davridagi ba'zi shaxslarga ohista ijobiy baho berish Karimov davrida ham bor edi va ba'zi bir shaxslar mutlaq eslanmasida hozir ham eslanmayapti. O'ylaymanki, bu Karimov davrida shaxsan Karimovning siyosiy xotirasi, uning o'sha shaxslarni ajratish va o'ziga nima desam ekan yoqqan yoki o'zining ma'muriyatidagi shaxslarni inobatga olgan holda u yoki bu shaxsga tarixdan joy berish, nom qoldirish kuzatildi. Ya'niki aytmoqchimanki, agar O'zbekistonda 2011 yilda bir qancha shaxslarning nomlari olib tashlansa-da, aytaylik Rustam Aziyevning otasi nomiga bir ko'cha qo'yildi, katta ko'cha, shu Zhukovskiy ko'chasi. Ya'ni Rustam Aziyevga bir minnatdorchilik bildirish maqsadida mana shunday qilindi. Ya'niki o'sha shaxslarga ham bog'liq. Sharof Rashidovning mana qizi Sayyora Rashidova, u tirik, u bor. U Karimovga anchagina xizmat qildi o'sha ombudsman rahbari sifatida. U juda ham ko'p ma'lumotlarni qo'lidan kelganicha filtr qildi. Ya'niki davlatning reputatsiyasini ijobiylashtirish oqlash uchun. Demakki, Sharof Rashidov davrida ayniqsa Karimov ham ma'lum bir jiddiy pilla poyalarida ko'tarilgan edi va Karimovning shaxsan Sharof Rashidov bilan to'qnashganligini hech kim esga olmaydi. Demakki, Sharof Rashidovga salbiy baho berishda shaxsan Karimovning ichki motivi mavjud emas, lekin ayni paytda ijobiy ham baho berilmadi. Endi nima uchun Shavkat Mirziyoyev bu mavzuga qaytayapti? O'ylaymanki, O'zbekistonda mahalliychilik albatta mavjud va biror bir hududdan chiqqan shaxs o'sha o'zining hududini urg'ulash uchun, uni tarixini, qudratini ko'rsatish uchun o'sha tarixdagi, o'sha hududdagi shaxslarga nisbatan ijobiyroq yoki nisbatan ko'proq e'tibor berishi bu albatta tabiiy. Mana Karimov Amir Temurni ulug'lardi, uni qashqadaryolik hisoblamasdi, uni samarqandlik hisoblardi. O'ylaymanki, shunday bir holat Jizzax misolida ham kuzatilsa kerak.
Sovet davri yangi avlodni shuurida go'yoki mutlaqo yo'qdek-da, O'zbekistonni sovet davri mutlaqo yo'qdek. Endi shu Sharof Rashidovni eslash bahonasida mana Karimov o'lib ketdi endi. Butun pluslari, butun minuslari bilan birga qayta eslash jarayonini boshlab olsa, nimasi ketadi Mirziyoyev? Nimadan qo'rqyapti?
O'ylaymanki, hech narsasi ketmaydi. Lekin biz hali ham Mirziyoyevni kimligini bilmaymiz. Sababi O'zbekiston hokimiyatiga kelib, uning irodasi to'laligicha hokimiyatning barcha vakuumlarini qamrab olgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida qolgan bir qancha titanlar bor, bir qancha qudratli shaxslar va o'ta qudratli komandalar bor. Va Shavkat Mirziyoyev mana shu shaxslar, ularning tarixiy tajribasi, ularning tafakkuri bilan hisoblashishga majbur. agar e'tibor bersangiz, menda shunday tasavvur borki, ko'pchilikda bor aslida. Xuddi O'zbekiston hokimiyati ichkarisida ikki taraflama, ikki tomonga suzish bir tendensiyasiga o'xshash holat ko'rinadi. Ya'ni bir tomondan yangi hokimiyat vaziyatni jadallashtirishni istasa, ma'lum bir shaxslar va ma'lum bir qudratli aytaylik doiralar, hokimiyat markazlari bu jarayonlarni sekinlashtirishga harakat qilayotgandek tasavvur uyg'onadi. Aslida bu tasavvurimiz o'ylaymanki anchagina obyektiv, chunki hokimiyatda uzoq o'tirgan shaxslar jiddiy jadal, katta islohotlardan manfaatdor bo'lmaydi. Hokimiyat qonuniyati shundan iboratki, qo'lga kiritilgan katta o'sha hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, biror bir davlat organida uni islohotlar odatda qisqartirishga moyil bo'ladi va ular tabiiy ravishda islohotlarga qarshilik ko'rsatadi. Men o'ylayman, keyingi yillarda, aytaylik 1 yil, 2 yil, 3 yildan keyin O'zbekiston yangi hokimiyati tarix masalasiga jiddiy to'xtaladi. Karimov ham 90-chi yillarning o'rtalarigacha tarixchilar bilan juda ham tez uchrashib turardi. Bir yilda bir ikki marta o'ta jiddiy katta-katta akademiklar, tarixchilar, olimlar bilan tez-tez uchrashib, mana esimda bor Atillaga munosabat bildirganligi yoki Amir Temur yoki o'sha 97-chi yilgacha asosan O'zbekistonda yillar tarixiy shaxslar, tarixiy fenomenlarga bag'ishlandi. Xo'p, o'ylaymanki, Mirziyoyev oldida ham O'zbekiston tarixini jiddiy baholash va mana shu baholash orqali O'zbekiston taraqqiyotini yo'naltirish vazifasi hali kun tartibida turibdi. Hech qanday tahdid yo'q, hech qanday muammo yo'q. Agar SSSRni obyektiv baholaydigan bo'lsa, unga o'ta ziddiyatli, ham ijobiy, ham salbiy baho beradigan bo'lsa, buni hech qanaqangi O'zbekiston davlatchiligi tahdidi mavjud emas.
Tamam. Fransiyadan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov edi. Rahmat sizga.
Rahmat aka.
Rahmat sizlarga ham rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.